Շները կարծես կատաղել էին, հաչոց էր լսվում բոլոր կողմերից, և ի վերջո լսվեց հյուսիսից, Ռոպա գետի կողմից. Հաչում էին Կրոսցենկոյի և շրջակա բոլոր գյուղերի շները, որովհետև Շվեյկը գիշերային լռության մեջ բղավում էր.
«Քուշ, քուշ, քուշ»։
Հիշելով, թե ինչպես էր շների վրա բղավում դեռևս շան առևտրով զբաղվելիս, շները չէին կարողանում հանգստանալ, և ավագ գրագիրվանեկը խնդրեց. «Մի գոռակ նրանց վրա, Շվեյկ, թե չէ ամբողջ Գալիցիան կսկսի հաչել»։ Այդպիսի մի բան պատահեց Թաբորի շրջանի զորաշարժերի ժամանակ, սկսեց պատմել Շվեյկը. «Մի գիշեր մենք մի գյուղ մտանք, իսկ շները սոսկալի հաչոց բարձրացրին. խտաբնակ վայր էր, այնպես որ շնահաչը գյուղից գյուղ էր անցնում, գնում ավելի ու ավելի հեռու. Այն գյուղի շները, որտեղ մենք ճամբար էինք դրել, արդեն ձայները կտրելու վրա էին, բայց մի հեռու տեղից, ասենք, Պելգրժիմովից, հաչոցի ձայն լսելով, նորից սկսեցին զիլ հաչել, և մի քանի րոպե հետո արդեն հաչում էին Թաբորի, Պելգրժիմովի, Բուդեյովիցի, Կումպելոցի, Տրժեբոնի և Յինգլավի շրջանները. Մեր կապիտանը, որ մի շատ ջղային ծերուկ էր, շան հաչոց ստանել չէր կարողանում. Նա ամբողջ գիշերը չքնեց, շարունակ անցուդարձ էր անում և պահնորդներին հարցնում. «Ով է հաչում, ինչու են հաչում»։ Զինվորները զեկուցում էին, թե շներն են հաչում. Դա նրան այնպես էր զայրացրել, որ այդ օրը պահակախմբում գտնված բոլոր զինվորները զորաշարժերից վերադառնալուց հետո արձակուրդից զրկվեցին։ Այդ դեպքից հետո նա միշտ շնային անձնախումբ էր կազմում և վաղորոք ուղարկում։ Անձնախումբը պարտավոր էր նախազգուշացնել այն գյուղի բնակչությանը, որտեղ մենք պետք է գիշերեինք, թե գիշերը ոչ մի շուն չպիտի համարձակվի հաչել, այլապես կգնդակահարվի։ «Մի անգամ ես էլ մի այդպիսի անձնախմբի մեջ էի, և երբ հասանք Միլևսկոյե շրջանի գյուղերից մեկը, շփոթվեցի և գյուղապետին ասացի, թե այն շանտերը, որը գիշերը կհաչի, ստրատեգիական նկատառումներով կոչնչացվի»։ Գյուղապետը վախեցավ, հրամայեց իսկույն ձին լծել և գնաց գլխավոր շտաբը, ամբողջ գյուղի անունից խնդրելու, որ իրենց խղճան։ Գյուղապետին չէին թողել մտնել շտաբ, մազ էր մնացել, որ պահակները նրան գնդակահարեին։ Նա տուն վերադարձավ, և նրա խորհրդով մեր գյուղ մտնելուց առաջ բոլոր շների դնչերը շորերով կապել էին, այնպես որ նրանցից երեքը կատաղեցին։ Բոլորը հավատացին Շվեյկին, թե գիշեր ժամանակ շները սիգարետի կրակից վախենում են, և մտան գյուղ։ Հակառակի պես նրանցից ոչ մեկը սիգարետ չէր ծխում, և Շվեյկի խորհուրդը դրական հետևանքներ չունեցավ։ Պարզվեց, սակայն, որ շները հաչում են ուրախությունից, քանի որ սիրով հիշում էին եկած ու գնացած զորամասերին, որոնք միշտ որևէ ուտելու բան էին թողել։ Նրանք դեռ հեռվից զգացել էին, որ մոտենում են այնպիսի արարածներ, որոնք իրենց հետևից ոսկորներ ու սատկած ձիեր են թողնում։ Հանկարծ որտեղից որտեղ Շվեյկի մոտ հայտնվեցին չորս բակապահ շներ, որոնք ուրախ-ուրախ պոչները ցցած նետվում էին նրա վրա։ Շվեյկը շոյեց շներին, ձեռքով թփթփացրեց նրանց կողերը և սկսեց մթան մեջ հետները խոսել, ինչպես երեխաների հետ։ «Ահա և մենք, եկել ենք ձեզ մոտ բայ-բայ անելու, ուտելու, համ-համ անելու. մենք ձեզ ոսկորներ, հացի կճեպներ կտանք, և առավոտյան նորից ճանապարհ կընկնենք, կգնանք թշնամու դեմ»։ Գյուղի խրճիթներում լույսեր վառվեցին, երբ զորաբնակարանապետները թակեցին առաջին խրճիթի դուռը, որ իմանան, թե գյուղապետը որտեղ է ապրում։ Ներսից նրանց պատասխանեց մի կանացի ծղրտան ու անախորժ ձայն, որը ոչ այն է լեհերեն, ոչ այն է ուկրաիներեն սկսեց ճղճղալ, թե ամուսինը գտնվում է պատերազմում, թե երեխաները ծաղիկ են հանել, թե մոսկալները ամեն ինչ տարել են, և թե ամուսինը կռվի գնալիս նրան հրամայել է գիշեր ժամանակ ոչ ոքի առաջ դուռը բաց չանել, և միայն այն ժամանակ, երբ նրանք ավելի թափով գրոհեցին դռան վրա, հավատացնելով, թե բնականանապետներ են, ինչ որ անտեսանելի ձերք դուռը բաց արեց։ Մտնելով խրճիթ, նրանք իմացան, որ հենց այդ տեղ է ապրում գյուղապետը, որ նիզուր ջանում էր Շվեյկին համոզել, թե կանացի ճղճղան ձայնով պատասխանողը ինքը չէր եղել։ Նա սկսեց արդարանալ, թե իբր ինքը միշտ քնում է խոհանոցում, իսկ կինը չի էլ իմանում, թե ինչ է դուրս տալիս, երբ հանկարծ քնից արթնացնում են։ Ինչ վերաբերվում է ամբողջ վաշտի համար քնելու տեղ տալուն, ապա դա խելքի մոտ բան չէ։ Գյուղը փոքր է, ոչ մի զինվոր չի տեղավորվի, Պարզապես քնելու տեղ չկա։ Հնարավոր չի նաև որևէ բան գնել։ Մոսկալները ամեն ինչ առել տարել են։ Եթե բարեծնունդ պաներն իր խորհուրդը չմերժեն, նա նրանց կտանի Կրոսցենկո։ Այնտեղի տնտեսությունները մեծ են։ Այստեղից ընդամենը 3-4 ժամվա ճանապարհ է։ Այնտեղ տեղ շատ կա։ Ամեն մի զինվոր կարող է վրան ոչխարի մորթի քաշել։ Այնտեղ այնքան կով կա, որ ամեն մի զինվոր կարող է մի աման կած ստանալ։ Ջուրն էլ լավն է։ Պան սպաները կարող են քնել կալվածատանը։ Իսկ Լիսկովցեյում ինչ կա որ։ Միայն աղքատություն, քոս ու ոչիլ։ Նա ինքը մի ժամանակ 5 կով ուներ, բայց մոսկալները բոլորը առան տարան։ Եվ հիմա, երբ հիվանդ երեխաների համար կաթ է պետք, ստիպված է գնալ Կրոսցենկո։ Կարծես ի հաստատումն այդ խոսքերի հավաստիության կողքի գոմում կովերը բառաչեցին։ Եվ լսվեց մի կանացի ճղճղան ձայն, որ նրանց վրա գոռաց. «Գրողը տանի ձեզ»։ Գյուղապետին դա շփոթություն չպատճառեց, և կոշիկները հագնելով նա շարունակեց.
«Այստեղ միակ կովը հարևան Բոյցեկի կովն է, որը, ինչպես բարեհաճեցիք լսել, բարեծնունդ պաներ հենց նոր բառաչեց. Բայց այդ կովը հիվանդ է, կարոտ է քաշում. Մոսկալները նրա հորթը տարել են. Այդ օրվանից կա չի տալիս, բայց տերը ափսոսում է մորթել. Նա հավատում է, որ Չեստոխովի աստվածածինը նորից ամեն բան կարգի կգցի»։
Այդ ասելով նա հագավ իր կուն տուշը։
«Գնանք Կրոսցենկո, բարեծնունդ պաներ. Տեղ հասնելը 4 ժամ էլ չի քաշի, բայց չէ, ինչ եմ դուրս տալիս մեղավորս. Կես ժամվա ճանապարհ էլ չկա. Ես ճանապարհը գիտեմ, պետք է անցնել գետը, հետո գնալ Կեչու անտառակով, կաղնու մոտով. Մեծ գյուղ է, և պանդոկներում շատ թուն տողի կա. Գնանք, բարեծնութ պաներ, ինչի ուշացնենք. Ձեր փառապանց գնդի պան զինվորներին անհրաժեշտ է քնել ինչպես հարկն է, ամենայն հարմարությամբ. Թագավորակայսրական պան զինվորին, որը կռվում է մոսկալների դեմ, հարկավոր է իհարկե մաքուր օթևան, հարմար օթևան. իսկ մեզ մոտ ինչ կա որ, միայն ոչիլ ու քոս, ծաղիկ ու խոլերա. Երեք մեր այս անիծված գյուղում 3 ջահելներ խոլերայից սևացան. ողորմած աստված Լիսկովեցը նզովել է»։
Այդ միջոցին Շվեյկը տիրաբար ձեռքը թափ տվեց։
«Բարեծնունդ պաներ»,
սկսեց նա, ձայնը նմանեցնելով գյուղապետի ձայնին։
«Մի անգամ ես մի գրքում կարդացել եմ, որ շվեդական պատերազմների ժամանակ, երբ հրաման էր տրվում գնդերը բնակեցնել այսինչ կամ այնինչ գյուղում, իսկ գյուղապետը պատրվակներ էր մեջ բերում և հրաժարվում այդ գործում օգնել, նրան կախում էին ամենամոտիկ ծառից. Բացի դրանից, մի լեհ կապրալ այսօր սանոկում ինձ ասաց, որ երբ բնակարանապետներ են գալիս, գյուղապետը պարտավոր է կանչել բոլոր տասնապետներին, որոնք բնակարանապետների հետ խրճիթից խրճիթ են անցնում, և ուղակի ասում. «Այստեղ կտեղավորվի 4 հոգի, այնտեղ 5, քահանայի տանը կտեղավորվեն պարոն սպաները, և կես ժամում ամեն ինչ պետք է պատրաստ լինի»։
«Բարեծնունդ պան»,
լուրջ դեմքով դիմեց Շվեյկը գյուղապետին։ «Որտեղ է քո ամենամոտիկ ծառը»։ Գյուղապետը ծառ բառը չհասկացավ, ուստի Շվեյկը նրան բացատրեց, թե դա Կեչին է, Կաղնին, Տանձենին, Խնձորենին, ի խոսքով այն ամենը, ինչ ամուր ճյուղեր ունի։ Գյուղապետը դարձյալ չհասկացավ, իսկ երբ մի քանի պտխատու ծառերի անուններ լսեց, վախեցավ, քանի որ բալը հասել էր, և ասաց, թե այդպիսի ոչ մի ծառ չգիտի, իր տան առաջ միայն մի կաղնի կա։
«Լավ»,
ասաց Շվեյկը, ձեռքով ցույց տալով կախելու միջազգային նշանը։ «Մենք քեզ կկախենք այստեղ, քո տան առաջ, քանի որ դու պետք է հասկանաս, որ հիմա պատերազմ է, և որ մենք հրաման ենք ստացել քնելու այստեղ, և ոչ թե ինչ-որ Կրոսցենկոյում. դու, եղբայր, կամ մեզ չես տիպի մեր ստրատեգիական պլանները փոխել, կամ կճոճվես ծառից կախված, ինչպես ասված է շվեդական պատերազմների մասին գրված այն գրքույկի մեջ. մի այդպիսի դեպք պատահեց, պարոնայք, Վելկովո Մեզիրժիցիի զորաշարժերի ժամանակ»։ Բայց այդ պահին ավագ գրագիր Վանեկը նրա խոսքը կտրեց։
«Դա մեզ հետո կպատմեք, Շվեյկ»,
և անմիջապես դիմեց գյուղապետին։ Եվ այսպես, հիմա տագնապ և բնակարաններ։ Գյուղապետը սկսեց դողալ և կակազելով քրթմնջալ, թե նա ուզում էր իր բարերարներին ավելի լավ տեղավորել։ բայց եթե այլ կերպ չի կարելի, ապա գյուղում այն ու ամենայնիվ մի բան կճարվի, և պաները գող կլինեն, հիմա նա լապտեր կբերի։ Երբ նա դուրս եկավ նախասենյակից, որը լուսավորված էր հաշմանդամի պես կծկված մի սրբի պատկերի առաջ վառվող կանթեղիկով, Խոդոունսկին բացականչեց.
«Մեր բալուհուն նուր կորավ»։
Բայց նրանք դեռ չէին հասցրել շուրջը նայել, երբ փեչի հետևում կամացուկ բացվեց դեպի բակը տանող մի դուռ, և բալուհունը վռվեց նրա մեջ։ Նա աչք կացեց շուրջը, համոզվեց, որ տանտերը այնտեղ չէ, և սկսեց ֆսֆսալ թունդ հարբուխ ունեցողի պես.
«Ես մտա մառանը, ձեռքս խոթեցի մի բանի մեջ, բերանս լիքը լցրի, իսկ հիմա կպել է քինքիս, ոչ քաղցր է, ոչ աղի, խմոր է»։
Ավագ գրագիր Վանեկը լապտերն ուղեց նրա վրա, և բոլորը հավաստիացան, որ իրենց կյանքում դեռ երբեք այդքան լղոզված ավստրիական զինվոր չեն տեսել։ Նրանք վախեցան, նկատելով, որ բալոունի բլուզը այնպես է ուռել, որ կարծես նա հղիության վերջին ամսում լիներ։ «Ինչ է պատահել քեզ, բալոուն»՝ կարեկցանքով հարցրեց Շվեյկը, մատով խթելով սպասյակի ուռած փորը։
«Դրանք վարունգներ են»՝
խրխրաց բալոունը, խեղդվելով խմորից, որը ոչ վեր էր գնում, ոչ ցած իջնում։
«Զգույշ, դրանք աղդրած վարունգներ են. Մառանում երեքը կերա, մնացածը բերել եմ ձեզ համար»։
Բալուունը սկսեց ծոցից մեկ-մեկ հանել վարունգները և բաժանել նրանց։ Տրանշեմին տնկվեց գյուղապետը, լապտերը ձեռին։ Տեսնելով այդ տեսարանը, նա երեսը խաչակնքեց ու մխկտաց։
«Մոսկալները տարան, մերոնք էլ են տանում»։
Բոլորը միասին շների ոհմակի ուղեկցությամբ շարժվեցին դեպի գյուղը մեջ։ Շները բալոունից համառորեն ձեռք չէին քաշում և ջանում էին մտնել նրա շալվարի գրպանը, որտեղ մի կտոր ճարպ կար, որը նա նույնպես թրծրել էր մառանից, բայց ագահությունից դավաճանաբար թաքցրել էր ընկերներից։ «Շներն ինչու են քեզ այդպես քսմսվում»՝ հետաքրքրվեց Շվեյկը։ Երկար խորհելուց հետո բալոունը պատասխանեց.
«Զգում են, որ բարի մարդ եմ»։
Բալոունը ոչնչով չմատնեց իրեն, թեև շներից մեկը շարունակ ատամներով խացնում էր նրա այն ձեռքը, որով նա գրպանի մեջ բռնել էր ճարպը։